Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já vás opět vítám u dnešního pořadu, pondělního pořadu, kdy vysíláme pravidelně pořad s Jardou Chvátalem a v poslední době též pravidelně se Zdenkem Sýkorou. Oba dva samozřejmě zdravím ve vysílání. Ahoj Jardo, ahoj Zdenku.
Ahoj.
No vida, tak to je hned tři pozdravy najednou, takže to je úplně paráda, to budou všichni zdraví úplně, protože tak dlouho zdravíte, až se všichni úplně uzdraví, jak se říkalo. Tak a dnešní pořad bude další díl s názvem Tajemný měsíc, odhalení ztracených pravd. Už je to sedmá část s číslem 408. A protože minule to bylo tak hodně rozdělený na půl, tak Jarda už neměl možnost potom v té druhé půlce to celé dopovědět a taky slíbil nějaké obrázky dnešnímu pořadu, které tu samozřejmě mám. A proto by bylo asi fajn, aby dnes začal teda Jarda. Jarda rovnou s tím a naváže na to, co minule dokončil. Jardo, je tomu tak, nebo uděláme ještě nějaký...
Jasně, ale my se budeme vzájemně doplňovat. Prostě to znamená, když bude Zdenek potřebovat něco říct k těm fotkám, k těm obrázkům, a nebo k tomu obsahu, co budu mluvit já, tak samozřejmě, ať mi skočí do řeči, tady je potřeba skákat do řeči, protože jako těžko na sebe budeme takhle jako, jo, že ty, já, tak prostě skákat do řeči, tady gestikulovat těžko jako asi budeme. S tím, že já se soustředím na to Apollo 20, Zdenek, mohu teď mluvit za něho, on to bude jistit z pozadí, mimo to, že mě bude doplňovat, tak to bude jistit v rámci toho, řekl bych, celého pozadí toho jako kinoteátru Apollo 20 a vůbec těch kosmických programů, neboť si připravil extrémně zajímavá pojednání, například ohledně Tsiolkovského, protože o něm se málo ví, to pozadí jeho života je opředeno mnohým tajemstvím. Glock, neboli projekt Zvon, že nacistický, s vazbou na specifický typ nebo specifické formy vědeckých teorií, které se výrazně lišily třeba od Einsteinovských teorií typu teorie relativity a podobně. Pak tam dokonce bude mluvit o Marilyn Monroe. Teď se možná divíte, Ježíš Maria, jak Marilyn Monroe souvisí s Glock a s Tsiolkovským a já nevím s čím vším. Uvidíte, že ono to všechno souvisí a je to takto provázané. Že, Zdendo, dáš mi za pravdu v tomto?
Dám ti za pravdu, ono skutečně všechno se vším souvisí, což si mnozí lidé neuvědomují, že to všechno se vším souvisí, ale ono to tak je.
Tak, výborně. Takže já začnu takovým určitým restem, tím se vrátím trošičku obsahově ještě zpátky. Poprosil bych tedy hned rovnou Pavla, aby nám tam namontoval první fotku.
Ano, hned to bude,
jsem to tady jenom první fotografii.
Trošku, no povídej Jardo, já už to tam nečoupnu takhle, tak.
Na té první fotografii vidíme kráter Isaac D. On je to vlastně duální kráter z toho, že oni to jsou dva krátery, které v podstatě jsou těsně vedle sebe, byť tady je vidět pouze ten jeden. A pokud to ví, co jste slyšeli, teda dívali jste se před týdnem, tak já jsem mluvil o tom, jak když víceméně klesala to kvazi plavidlo k zemskému, k měsíčnímu povrchu, tak narazilo, otřelo se o hranu toho jednoho z těch dvou kráterů Isaac D. A tady vidíte vlastně tu průrvu, kterou vytvořil na hraně toho kráteru, napravo vlastně toho kroužku takového tmavého, to je ten střed toho kráteru, jak tam vidí takovou trhlinu. Jo. To plavidlo leží o kus dál, když se podíváte do středu, napravo té fotografie, která je nalevo, tak tam uvidíte takový podlouhlej doutníčkovitej objekt, ležící na zemi, a to je to naše kritické, to je ten náš kritický předmět, to naše kritické plavidlo. Pak tam na těch obrázcích vidíte zvýrazněné, ono jsou v malinkých kroužcích, takové bobky, takové bublinky, které jsou potom zvětšené, je to vyneseno stranou ten jeden bobek, a to jsou právě takové ty kvazi tajemné předměty kulovitého charakteru, které se vysypaly s největší pravděpodobností z toho objektu, který doklouzal prostě po velice ostrém úhlu, propích se, propáral se vlastně tou hranou toho kráteru a doklouzal až tady potom za ten kráter do další rokliny měsíční či průrvy. Ano, poprosil bych o další obrázek. Mm-hmm.
Já tam hned pustím teda. No, nepustím. Tak to je další obrázek.
Tak, teď na tomto obrázku, nějak chraptím, na tomto obrázku vidíme jednu z klíčových postav Apollo 20, a vlastně nejen Apollo 20, ale člověka, který byl zainteresován i do projektu Soyuz Apollo, což byl takový trénink, to byla taková tréninková mise před tím Apollo 20, a je to vlastně Alexej Archipovič Leonov. Alexej Archipovič Leonov byl velice zkušený ruský kosmonaut s velice zajímavou povahou, skutečně velice zajímavou. On se narodil 30. května roku 1934 a už v době kosmonautického výcviku, který prováděl, nebo který byl realizován u Jurie Gagarina, v podstatě projevoval velice zajímavé a osobité povahové vlastnosti, nebo řekl bych osobitou prostě osobnost, velice zajímavou osobnost. Do vesmíru, nebo do toho otevřeného vesmíru se dostal poprvé na lodi Voschod 2, což byla kosmické, což bylo kosmické plavidlo, které vycházelo z takzvané přechodové řady starší třídy plavidel typu Vostok. Ta přechodová řada Voschod potom směřovala k nové třídě ruských plavidel typu Soyuz. Ano, takže tam máme tři třídy plavidel, tu první generaci Vostok, druhou generaci Voschod a třetí generaci Soyuz. A jako první člověk se během toho letu na palubě Voschod 2 dostal do otevřeného kosmického prostoru, čili opustil kosmickou loď a ve vesmíru strávil půl hodiny, během které se vznášel ve volném prostoru připoutá na tenkém lanu. Ano. Málo kdo ví, že tady při tomhle manévru docela solidním způsobem riskoval svůj život, protože tam došlo k tomu, že skafandr se mu kvůli extrémnímu potlaku vesmíru nafoukl, doslova do písmene, jako balón, a tím, že se mu ten oblek, ten skafandr nafouk jako balón, tak se nemohl vejít, nebo nevešel by se během návratu na palubu do přechodové komory. A tím pádem nastala extrémně kritická situace, kde on se musel naprosto radikálním způsobem rozhodnout, jak tuto situaci řešit. A všechny šokoval, jak kolegy na palubě, tak v řídícím středisku v tom bývalém Sovětském svazu, protože on reagoval extrémně klidně a v podstatě vysoce intuitivně, zcela oproti všem předpisům, zcela šel proti všem předpisům. Reagoval tak, že otevřel bezpečnostní ventil na svém obleku, který byl určen k úplně jinému účelu. No a tento čin mu v podstatě zachránil život a udělal z něj svým způsobem i hrdinu, protože tím, že on otevřel v podstatě ten bezpečnostní ventil, tak ten skafandr se smrskl a on se tím pádem byl schopen potom dostat zpátky na palubu a zachránil si život. Později se dostal do vesmíru ještě jednou na palubě lodi Soyuz 11. Ano. A nebo respektive takto, měl se dostat na palubě lodi Soyuz 11. Měl, ale nedostal. Nedostal se. Proč? Protože on i jeden jeho kolega byli z tohoto letu odvoláni kvůli docela zásadnímu pochybení. Pochybení z hlediska, z pohledu lidského, klasického lidského faktoru. On totiž během 4 měsíců způsobil 3 dopravní nehody a v mezinárodním tisku se vyjadřoval kulantně řečeno docela, jak bych to řekl, docela kriticky vulgárním způsobem. Prostě si nebral servítky. Takže místo něho byla do vesmíru potom vyslána náhradní posádka, což ale v podstatě bylo Leonovo jakoby štěstí, protože tato náhradní posádka dopadla velice špatným způsobem, protože při tom návratovém vektoru do atmosféry se udusila. No a v podstatě lze říci ale, že díky své odvaze a opravdu velice cenným a unikátním vlastnostem, které více jak vyrovnávaly jeho takovou velice individualistickou, ale takovou sveřepou povahu, tak se stal výrazným kandidátem pro misi Apollo 20, protože všichni o něm věděli, a to nejen Rusové, ale i Američani, že on umí naprosto brilantním způsobem řešit zcela kritické situace, kde by i zkušený astronaut zazmatkoval a vyprodukoval s největší pravděpodobností velké množství chyb. Prostě krátce jasně řečeno, Leonov měl nervy z titánu, ne ze železa, ale prostě z titánu. A povahově byl extrémně, ale pozitivně odvážný a víceméně sebejistý v rámci jakéhokoliv konání v extrémnějším prostředí nebo v extrémních podmínkách. V roce 1975, když mu bylo 41 let, velel ruské posádce při zkušebním projektu Apollo Soyuz, nebo Soyuz Apollo, jak se říká, přičemž dalším členem tady této posádky byl 46-letý bývalý zkušební pilot William Rutledge. William Rutledge se narodil v Belgii v roce 1930, tuším, a měl americké, i když to byl to Belgičan, tak měl americké občanství. Ještě předtím, než samozřejmě se stal členem tady té konkrétní mise, byl zaměstnancem známých Bellových laboratoří a pracoval pro NASA a vojenské letectvo, americké letectvo. Pracoval i jako výkonný poradce pro nadnárodní korporaci Lockheed a byl poradcem i poměrně méně známým výrobce letadel, což byla společnost Wout Chance, s tím, že v americkém letectvu potom pracoval ve výzkumném oddělení, kde se studovaly zahraniční technologie, přičemž on byl specialistou právě na sovětské technologie. A v rámci toho Apollo 20, tam tím, že tam celá řada těch sovětských technologií byla přítomná, byla součástí vlastně toho technologického vybavení toho modulu a toho všeho, tak tam potřebovali ještě někoho, kdyby se něco Leonovi přihodilo, tak aby byl schopen prostě s tou technologií nějak fungovat, zacházet, případně vytvořit tam nebo realizovat tam nějaké potřebné opravy. Ano. On hrál především, co se týče té sovětské technologie, tak hrál především klíčovou roli s ohledem na sovětskou raketu, nosnou raketu N1. Ano. Jak jsme si řekli, ta N1 byla v podstatě sovětskou obdobou rakety Saturn 5, ano, kterou Sověti zamýšleli použít k vyslání pilotované kosmické lodi Soyuz LOK na měsíc. Ano. Byť samozřejmě tady tento projekt byl potom, jak jsme si řekli před týdnem, byl potom později za takových, řekl bych, tajemných okolností, jakoby na první pole tajemných okolností zrušen. Takže Ratledge také pracoval ve výzkumu s ohledem na tehdy tajný, s ohledem na tehdy tajný sovětský projekt letadel, jehož součástí byl například MiG-25 Foxbat nebo přísně tajný projekt Ajax, ruský projekt Ajax, což byl projekt, který byl zaměřen na typ plavidla, mimo jiné na typ plavidla, který připomínal TR-3B. Ano. Tady ten projekt Ajax se potom Rusům podařilo dokončit s tím, že bylo vyrobeno asi 8 plavidel typu Ajax v 90. letech až v 90. letech 20. století. Přihlásil se také jako zkušební pilot do amerického projektu Moltwine a projekt Moltwine byl čistě vojenským kosmickým projektem amerického letectva. A tady toto jeho zapojení a zkušenosti právě z toho projektu Moltwine ho nakonec generovali k misi, nebo delegovali, lépe řečeno, k misi Apollo 20. Nikdy však Ratledge nebyl registrován jako astronaut u klasické NASA. Ano. Ale v podstatě v rámci toho Apollo 20 fungoval jako astronaut v dikci speciálního oddělení amerického letectva. Protože tehdy ještě neexistovalo kosmické, takzvané kosmické vojsko, jako je tomu v současné době. Ano. A Ratledge sám potom v průběhu stáří potvrdil, že byl velitelem mise Apollo 20, což do určité míry lze doložit i tím, že jeho jméno bylo uvedeno na emblému tady této mise a to jeho jméno bylo umístěno takovým způsobem, že vlastně jakoby bylo umístěno jako první v linii vlastně těch jmén té posádky Apollo 20, což odpovídalo vlastně tomu, že ten člověk byl velitelem. Tady ještě bych chtěl dodat, že v souvislosti s Apollo 20, teď se přeneseme trošičku od toho Leonova přímo k tomu Apollo 20, tak servisní modul, protože ten servisní modul byl naprosto zásadní, ve zkratce CSM, pro Apollo 20 dodala americká elektronická společnost Bellových laboratoří. Ano. Tato společnost byla v té době již lídrem v oblasti komunikační elektroniky. Ano. V Bellové laboratoři pracovala celá řada skupin uznávaných vědců, mnoho týmů uznávaných vědců, kteří se mimo jiné zabývali také astrofyzikou. S tím, že tady bych chtěl zdůraznit, že Bellovy laboratoře byly a jsou stále považovány za průkopníka rádiového pozorování ve volném kosmickém prostoru. A právě tady ten servis, velitelský servisní modul, byl z velké části zodpovědný za poměrně senzační, původní, čisté filmové nahrávky. Ano. Neboť součástí toho velitelského servisního modulu byla skupina speciálních kamer a filmů s extrémně vysokým rozlišením. V podstatě šlo o v tehdejší době o jednu z nejlepších, nejlepší technologií v tomto ohledu na světě. Ano, co se týče té kamerové technologie a co se týče těch filmů a tak dále. Tady tento velitelský servisní modul v podstatě měla na starosti astronautka, která se jmenovala Leona Marietta Sniderová. Se Sniderovou se to má bohužel hodně komplikovaně, protože prostě nám chybí jakékoliv osobní údaje a z jediného existujícího rozhovoru s Rutledgem vyplývá, že byl ještě dlouho, protože on už je po smrti samozřejmě dlouho, tady po té misi Apollo 20 se Sniderovou v kontaktu. Ano. A že s ní spolupracoval potom na, řekl bych, takovém tom undergroundovém vydání, zveřejnění několika videozáznamů. Ano. Víme také, že Sniderová chtěla vždycky být v ústraní a nechtěla, aby se na ní nějakým způsobem obracela jakákoliv forma veřejnosti. Ano. Tak, teď se obrátím na Zdenka. Zda by chtěl tyto informace nějakým způsobem doplnit, jakýmkoliv způsobem. Zdenku, co ty na to?
Já bych možná chtěl tedy, co bych doplnil. Slyšíme se? Jo.
Ano,
co bych doplnil, tak bych chtěl jenom diváky upozornit. Vyšel, sice on vyšel před 10 měsíci, ale vyšel velice zajímavý dokumentární pořad, který se jmenuje Secret Space UFOs Apollo 1 až 11 v roce 2023, kde vystupuje Buzz Aldrin, Neil Armstrong a Mike Barra. To jsou pochopitelně záznamy, které nebyly předtím mnohdy zveřejňovány na kameru, a je to velice zajímavý dokumentární film, který s tím naším tématem souvisí v jedné věci, a to se týká toho, že samozřejmě před těmito misemi, kterou teďka popisujeme, tak byly prováděny mise předtím, než tedy poprvé přistál člověk na měsíci, tak samozřejmě ty jednotlivé kontrolní mise, které byly prováděny na oběžné dráze a na oběžné dráze měsíce, tak je velice zajímavé, že v tomto dokumentu byly zveřejněny přepisy nahrávek z černé skřínky, kterou NASA zveřejnila na svých stránkách. Ono samozřejmě každá ta kosmická loď má svoji černou skřínku, kde jsou zaznamenávány všechny rozhovory astronautů. A ony ty některé mise, možná si to někteří pamatujete, ty mise byly normálně někdy v přímém přenosu nebo v záznamu byly odvysílány televizemi po celém světě. Nicméně, pochopitelně, tam byly zaznamenány všechny údaje. A v těch transkriptech, které v tom dokumentě tvrdí, že jsou přístupné na stránkách NASA, tak jsou rozhovory těch jednotlivých astronautů. A v těch rozhovorech mimo jiné je to, že hovoří že pozorují a hovoří mezi sebou o létajících talířích, o létajících plavidlech diskoidního tvaru, které je měli a které je pozorovali na jejich cestě na měsíc. Takže to je jedna taková zajímavost, nicméně v tom dokumentu jsou také, podrobně popisuje Mike Barra, to, co jsem vám minule ukazoval, ty jednotlivé snímky, tak on je tam ukazuje velmi vysokém rozlišení a hovoří konkrétně jejich historie a jakým způsobem se jim podařilo tyto veškeré jednotlivé snímky dostat, protože v tehdejší době byla možnost je dosáhnout těchto snímků z různých 11 center a v každém tom centru bylo zajímavé, když tam mluvil o některých obrázcích, že jeden obrázek měl různých 11 verzí. Což sice na druhé straně bylo hodně, ale pomohlo to pochopitelně doktoru Hoaglandovi a Mikeu Barrovi, co se týče výzkumu a odhalení některých událostí, jako například toho kosmického města, které jsem vám ukazoval. Tak jenom tohleto k doplnění. Můžeš, Jardo, pokračovat, si myslím.
Tak, já bych poprosil Pavlíka o další fotografii. Tak, tady na tomto obrázku máme tam vlastně vlevo fotografii, napravo obrázek emblému Apollo 20 a ten emblém je sám o sobě zajímavý z hlediska designu. Tomu designu se budeme věnovat později, podrobněji. Akorát tam v dole vidíte vlastně tu tříčlennou posádku, zleva Ratliš, velitel, Snyderová a Leonov. Ano. Na tom obrázku vidíte vlastně symbolicky vytahování vlastně toho doutníkovitého.
A já vidím teda logo. Já vidím logo, já nevidím teda. Tebo to je chyba u mě teda, Pavle?
No to je to logo, ten emblem.
Tam je to...
Jo.
Mluvíme napravo o tom logo, ano. O tom emblému. Ano. Jo?
Já ho nevidím, protože tam jsem já v té obrazovce, omlouvám se.
A měl bys tam být vidět. Mělo by to být vidět u tebe. Ale nevadí, tak pokračujeme dál.
Takže tam právě jakoby je patrné mimo to další, o čem budeme ještě diskutovat, ten objekt, jak je vytahován vlastně z toho lunárního povrchu nahoru symbolicky. Ta fotografie nalevo ukazuje na geografii kolem havarovaného objektu. Ta křivka červená ukazuje vlastně vektor přistávání toho modulu, který přistál tam v blízkosti toho havarovaného plavidla. Ta červená bambulka v tom levém spodním rohu označuje místo, kde se nacházel a nachází tady tento náš klíčový objekt a pod ním se nachází kráter Isaac D a nad ním potom kráter Isaac. Nebo pod ním potom kráter Isaac, to je ten, ty dvě kružnice, takové ten duální kráter Isaac a Isaac D. S tím, že mise Apollo 20 trvala celkem 14 dní, dvojitý kráter Isaac D se nachází severně od kráteru Isaac a jeho západním směrem od kráteru Dilport. Na odvrácené straně měsíce, to je velice, velice důležité. A nyní další zásadní informace pro naše posluchače, diváky, a to je lunární GPS, kde byste našli, například pokud byste použili platformu Google Earth, kde byste měli najít tedy tento náš klíčový havarovaný objekt. Zeměpisná šířka 19 stupňů jižní délky. Zeměpisná šířka 19 stupňů. 19 stupňů, jestli to říkám správně, i v rámci jižní polokoule, to znamená 19 stupňů pod lunárním rovníkem na jižní polokouli a zeměpisná délka 117,5 stupňů východně. 117,5 stupňů 117,5 stupňů východně. Ano?
Tak já to logo už vidím velice dobře a tam je latinský název. A ten latinský název pochází od Vergilia. A je to konkrétně z eklogu ze 4. kapitoly a ten překlad by se dal přeložit něco jako tvá jablka budou sklízet vnuci. Což je velice zajímavá věc, která samozřejmě souvisí v kontextu zlatého věku, harmonického světa a tak dále.
O tom bude také řeč. Ono se to dá přeložit i jako tvé plody budou sklízet tví vnuci. To má ohromný význam. Vlastně je tam podtext určitý, velice důležitý tady v té konkrétní citaci a o tom podtextu právě budeme hovořit. Ano. Pobyt na měsíci u projektu Apollo 20 trval 7 dní, ano, což z něj tedy činí nejdelší ze všech pilotovaných lunárních misí. Ano. Posádka přistála na povrchu měsíce s přistávacím modulem LM a dokonce se jí podařilo dostat se dovnitř oné obrovské havarované kosmické lodi, o tom také budeme diskutovat ještě později, kde byly učiněny naprosto zásadní a klíčové objevy, které pokud někdy v budoucnosti budou skutečně medializovány na veřejnosti a oficiálně potvrzeny, tak jsem přesvědčen o tom, že navždy změní jistá paradigmata, ano, týkající se měsíce, týkající se historie, prehistorie a původu lidské bytosti. A ve hře je ještě mnoho jiných klíčových témat. Také o nich budeme později hovořit. Ano. Z mise byly pořízeny četné filmové záznamy, to znamená videa, které byly kvůli své výbušné explozivní povaze uchovávány pod zámkem a stejně tak jako celá mise byla přísně tajná, byla podléhala přísnému utajení. Teprve v roce 2007 zveřejnil William Rutledge, kterému tehdy bylo 84 let, od roku 1990, to jsem ještě neřekl, žil ve Rwandě, tak zveřejnil na YouTube některá z těch klíčových videozáznamů. S tím, a to znovu upozorňuji, že ta se tam ohřála tak zhruba 4 měsíce, než byla uměle zretušována, ovlivněna a v podstatě byla ta čistá videa zmizela a v rámci takového PSIOPS projektu prostě, který jehož záměrem bylo znedůvěryhodnit Rutledge a celou tu aktivitu na tom YouTube, co se jim samozřejmě v velké míře bohužel tomu systému podařilo, tak bohužel během těch 4 měsíců se ne mnoho lidem, jo, určitě nepůjde o nějaké valné množství lidí, kterým se podařilo tato videa zachytit, případně stáhnout z toho YouTube do vlastního individuálního držení. Na to je potřeba neustále upozorňovat, protože tady ta ovlivněná a destruovaná videa běhají prostě stále po veřejném internetu a způsobují více zmatku jak užitku. Ano. Na těch videích, na těch původních čistých videích byla pochopitelně zachycena mimozemská kosmická loď. Jsou tam sestřihy, protože já jsem ta videa viděl, ta čistá sestřihy z kamery, kterou měli na hrudníku vlastně, ten Leonov a Ratliš, protože Snyderová byla v tom modulu, který obíhal kolem měsíce. Jak se přibližují k tomu objektu, je tam poměrně vzrušená debata mezi těmi dvěmi astronauty a samozřejmě i debata s řídícími centry v Americe a na Vandenbergově základně a v Sovětském svazu na Kapustin Jaru. S tím tedy, že byly dále zachyceny na ta videa trosky města, o tom také budeme se tady bavit, trosky města na měsíci. Zase nelze si to představovat jako město nějakého okresního formátu nebo něco podobného. V podstatě šlo o trosky určité skupiny budov s velmi bizarním designem a říkám jako trosky, to znamená ostatky. Jo? No a v neposlední řadě na těch videích je zachycen jedna ze dvou bytostí, které byly objeveny vnitru té kosmické lodi. Ta videa té bytosti ženského pohlaví byla natočena potom na Zemi dodatečně, nebo v těch videích jsou vlastně vsunuty prvky videozáznamů z laboratoří v Sovětském svazu, z laboratoře v Sovětském svazu. A ty byly jakoby vsunuty do prostředí návratového modulu. Ano. Později se k tomu potom vyjádříme podrobně, protože tady tyto okolnosti je potřeba vysvětlit, ano, aby nepůsobily zmatečným způsobem. Ano. Takže nyní bych předal slovo zase Zdendovi, jestli bych chtěl doplnit něco z toho, co jsem nyní sdělil, na co jsem směroval pozornost.
Mm-hmm. Mohu do toho vstoupit, protože tady mám nějaký telefonát, tak to se docela hodí teď, když to akorát teď je telefonát, tak já zkusím vzít. Můžu?
Ano.
Tak jo. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý den, rád bych se zeptal pana Chvátala a pana Sikory, jaká je aktuální inkarnace, případně další inkarnace ducha českého knížete Břetislavého a druhého narozeného v roce 1056 nejspíše v Praze a zemřelého 22. prosince 11. ve Zbečně.
Dobře, já si myslím, že to sem vůbec nepatří, záleží opravdu jenom na nich, jestli na to odpoví. Jardo, odpovíš nebo nemá to?
Na to neodpovím, protože se omlouvám, protože to nesouvisí vůbec s tématem, bohužel Apollo 20. Já se omlouvám, ježíte, jsem zapomněl jméno panu tazateli, že prostě teď na to nebudu reagovat, teda alespoň za sebe, jo, protože by to bylo, působilo by to rušivě. Jo.
Přesně tak.
Nevím, Zdenek, jaký na to má názor.
No, plně souhlasím s tebou, Jardo.
Dobře, tak jo, tak děkujeme, ahoj.
Takže, pokračujeme dál. Že ten internetový příběh byl samozřejmě zinscenován potom po těch 4 měsících.
Jestli dovolíš, já doplním jednu věc, můžu?
Ano.
Jardo?
Ano.
Tam je, já nevím, asi o tom budeš mluvit. Když budeš o tom mluvit, tak prosím tě mi řekni a já to nechám na tobě. Já jsem chtěl říct, co se týče toho měsíčního města. Kromě toho tedy, že samozřejmě ta velikost je obrovská, je to v podstatě velikost Los Angeles, by se dalo říci, kde to je obrovská lokalita. Nicméně jsem chtěl mluvit
o něm mluvit.
Chtěl jsem mluvit o geometrii toho města. a proč ta geometrie je taková, jaká je. Takže jestli o tom budeš mluvit, tak teda to nechám na tobě.
Nech tady ty informace, co budeš říkat, potom až k tomu dorazíme, jo? Protože jo, já tam, dobře, tak... budeme tam ukazovat fotografii, jo, k tomu a jo, takže ještě vydrž chvilinku, jo? Jestli teda tě mohu poprosit, jo?
Jasně.
Já jenom bych chtěl k tomu zinscenování potom v rámci jakési devalovace těch původních čistých prostě videí a těch informací, tak ještě jedna věc, kterou je asi důležité sdělit, a to, že tam ten systém, ten mocenský systém, když to zjednoduším, se snažil jakoby prokázat, že celé to Apollo 20 je mystifikace, za kterou stojí jakýsi Thierry Speech, píše se zpět, tak nevím, jestli Speech, z Francie, ano, který si celý příběh vymyslel, což samozřejmě je hoax, to je uměle naimplantované téma, bylo v rámci PSIOPS za účelem ovlivnění veřejného mínění s tím, že celé to Apollo 20 je hoax, ano. Velká diskuze samozřejmě se vedla ohledně stáří lodi a stáří města. A v materiálech Williama Rutledge je zmíněna cifra 1,5 miliardy let. Proč ne? Může to být, i když to stáří je gigantické. A tady toto mě vedlo k tomu, že jsem kontaktoval pracovníky vnitřního prstence autority s dotazem, zda by mohli potvrdit tady toto stáří, či zda mají nějaké jiné informace. Já jsem se ještě v mnoha jiných případech jsem konzultoval informace od v rámci tématu Apollo 20 s vnitřním prstencem. Jo? To ještě v budoucnosti ještě několikrát tam bude určité zpřesnění. A oni mě podali informaci, že těch 1,5 miliardy je výrazně nadsazená záležitost a že na základě jejich interního šetření, které a konzultací se zástupci Galaktické federace, kteří jsou přítomní naší sluneční soustavě, je stáří, to plavidlo bylo potvrzeno, ta přítomnost toho plavidla a stáří tohoto plavidla bylo odhadnuto na 680 až 700 milionů let s tím, že stáří města bylo odhadnuto zhruba také na 680 až 700 milionů let. Z našeho úhlu pohledu asi 680, 700 milionů nebo 1,5 miliardy je asi je úplně jedno, protože v obou dvou případech se jedná o extrémní stáří. Nicméně mám za to, že to zpřesnění, to uvedení toho zpřesnění je tady na místě. Tak, teď bych poprosil o další snímek Pavlíka.
Mm-hmm. Ano, už to bude. Tak, už je to tam.
Tak, tady toto jsou fotografie, které byly učiněny, nebo které byly vytaženy z videí, z těch původních čistých videí. Tady vidíte pod různými úhly tady toto plavidlo, které, jenom připomínám, má na délku necelé 4 kilometry a výšku skoro půl kilometru, 500 metrů. A tady vidíte na jeho povrchu různé deformace. Jsou tam deformace dvojího charakteru. Jsou tam deformace takového chaotického designu, což může být skutečně důsledek pádu meteoritu. A pak jsou tam deformace čistě kruhového, dalo by se říci až přesně jakoby ostře prstencového nebo kruhového charakteru. Takové jakoby, jako když máte laser a vlastně propálíte povrch laserem. A pracovníci vnitřního prestance se shodli na tom, když dělali analýzu tady těchto videí, že v tomto případě se jedná o průrazy po použití vysoce energetické paprskové zbraně, která s největší pravděpodobností způsobila vážné poškození tohoto plavidla a v důsledku toho tady toto plavidlo havarovalo na měsíčním povrchu. Ano. Zdenku, chceš tady k této fotografii nebo k těmto fotografiím dodat nějaké informace za sebe?
Ne, pokračuj.
Tak, poprosil bych další fotografii. Tak, tady máme ten emblém, nebo chcete-li to logo, samostatně na obrazovce, protože teď bych chtěl se trošičku více pověnovat té symbolice, která tam je. Ano. Tady takovýto emblém a ty mise Apollo tím byly typické, v podstatě není nic jiného než piktogram. Ano. A takovýto piktogram plní v podstatě jediný účel. Vizuálně lidem něco vysvětlit, něco sdělit. Ano. V symbolických nebo prostřednictvím symbolických obrazů nebo symbolických obrazců. Ano. Nahoře na tomto emblému vidíme název mise Apollo 20, ano. Která tedy se oficiálně jakoby nikdy neuskutečnila, pokud budeme brát tedy oficiální trend mainstreamu a jak se k tomu vyjádřili některé, řekl bych, světské autority, jako je NASA a podobně. Pod ním vidíme vpravo kosmickou loď Apollo, jo? A vlevo přistávací modul, který přistál na měsíci, na povrchu Luny. A který se používal, tady ten přistávací modul se používal pro všechny v podstatě mise Apollo od mise Apollo 11. Ano, potom v rámci těch dalších misí se používá tady tento typ přistávacího modulu. Pod Apollem a přistávacím modulem je uprostřed znaku, nebo toho emblému, žlutě vyznačená mimozemská kosmická loď, mimozemské kosmické plavidlo, to havarované kosmické plavidlo. A všimněte si, že tady toto kosmické plavidlo je orientováno do centrální pozice ve znaku, čili do středu toho znaku. Což samozřejmě mimo jiné zdůrazňuje důležitost, ano, jakési ohnisko záměru a cíle celé té mise Apollo 20. Pak tam máme takový modrý klín, který je vidět, si myslím, poměrně dobře vpravo pod tou kosmickou lodí. A tady ta šipka v podstatě vede od té mimozemské lodi ke spodní části znaku, kde je naznačen povrch měsíce. A pokud se podíváte pozorně, já jsem se na to vzal i lupu, pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že tato modrá kvazi, jakoby šipka, ukazuje přesně na černou skvrnu vpravo od velkého kráteru. A pokud porovnáte tento design na emblému s originální fotografií měsíčního povrchu přímo od agentury NASA, tak v podstatě zjistíte, že ten velký kráter, ano, v podstatě, nebo ten kráter nás odkazuje na ten kráter Isaac D. Ano, na tu lokalitu, na skutečně na tu oblast, kde, na tu inkriminovanou oblast, kde spočívalo těžiště aktivit mise Apollo 20 na měsíčním povrchu. No a potom dole jak už jsem řekl, v té spodní části vidíme tři jména. Posádky, Rettlich, Snyderova a Leonov. Ano? Dále na tom emblému vidíme, že z přistávacího modulu a Apolla v podstatě jsou přítomny dva závěsy, které obepínají mimozemskou loď v té přední a zadní části. Jako by ji chtěli zvednout z toho zemského povrchu a odnést domů na naši planetu. Ano. To je samozřejmě šílenství, jo? To není prostě realizovatelné toto. Nemáme takovou technologii, ale opět jde o symboliku, která říká, že v té lodi, v tom kosmickém plavidle, nebo v rámci toho kosmického plavidla bylo nalezeno cosi, co potom bylo přeneseno na naši planetu. Ať už se jedná o organický prvek v rámci té bytosti jedné, anebo ať už se jedná o anorganické záležitosti, to znamená určité dílčí technologické prvky, které byly v té plavidle nalezeny a které samozřejmě bylo možné oddistribuovat na Zem, protože v tom lunárním modulu toho místa zase a v tom návratovém modulu toho místa zase samozřejmě tolik není. Ano. Tak, teď se zase zeptám z Dendy, zda tam vidí na tom emblému ještě něco dalšího?
Ne, už tam nic jiného nevidím.
Nevidíš nic jiného. Dobře. Tak třeba to, víš, jako třeba máš bystrozrak a tam ještě je zajímavá ta kompozice hvězd na pozadí a podle mého názoru to určitě bude nějaké souhvězdí. Jo, to jsou ty bílé tečky, ty bílé body. Ale nepřišel jsem na to zatím, o jaký typ souhvězdí by se mělo jednat. A proč zrovna tam strčili teda tady zrovna tady toto seskupení těch bílých bodů. To také samozřejmě je nositelem nějaké informace. Tak, teď bych poprosil o další fotografii. No a tady máme pro posluchače udělanou takovou grafiku, kde na pozadí je vlastně výřez té jedné fotografie z toho videa, toho havarovaného plavidla doutníkového charakteru s tou nástavbou tam nahoře, té horní části, a můžete si to porovnat s plavidlem Queen Mary 2, která na délku měří 343 metrů a máte tam potom i Eiffelovku, takže víte, jak ta Eiffelova věž, že to je poměrně monumentální stavba, vysoká, nevím, nějakých 344 metrů a vidíte, jak malinká v podstatě se jeví vůči tomu korpusu toho plavidla. A tam uprostřed potom máte měřítko, pomocí kterého vlastně zjistíme výšku v té středové části, která je nejvyšší zhruba těch 500 metrů neboli půl kilometru. Ano.
Jestli mohu já, protože Zdeněk tam nic neviděl na tom emblému, ale volá Petr Luft a on možná něco bude vědět, takže já ho vezmu do vysílání. Petře, prosím, povídej.
Tak Petr vás všechny zdraví, protagonisty i diváky, respektive posluchače. Já nevím vůbec nic, akorát se chci zeptat na dvě otázky. Chci se zeptat. Jedna věc je, protože okolo toho Apollo 20 jsou různé dohady, jestli to je skutečnost nebo není, ale to dáme na stranu. Mě by zajímalo, jak komentuje nebo komentovala sovětská jaksi agentura kosmická to Apollo 20, jeho autentičnost nebo asi pravděpodobně by to objavili, protože tam byl sovětský kosmonaut Leonov. To je jedna věc. A druhá věc je, já ten pořad váš úžasný nemám úplně vysledovaný celý a zajímala by mě jedna věc. Tam jedna ta mise, nevím, který to bylo číslo, tak byl tam problém v tom, že byla fatální porucha na tom servisním modulu, který obíhal teda okolo měsíce a nakonec vrácení na Zem těch kosmonautů, nevím zase opět, který to byli, posloužil právě ten přistávací modul který byl přistávací na měsíc, tak pomocí tohoto modulu se nakonec celá ta posádka vrátila úspěšně teda na Země kouli. Jestli jste už o tom mluvili, a když ne, tak jestli byste to mohli zmínit, jaký v tom byl problém a jestli to je skutečnost nebo ne. Tak tu ty dvě otázky, jak to komentovala sovětská strana, respektive potažmo teďko ruská. A se, potom s tím... No, prosím.
Ano, já se soustředím na tu první otázku jenom za sebe. Sověti a tedy dneska i Rusové v podstatě v tomto vzácně drží basu. Jo? To znamená, ta vlastně Rosněft v současné době a ten Interkosmos z dob Sovětského svazu víceméně nikdy nekomentovali existenci Apollo 20. Nikdy se k tomu nějak prostě nevyjádřil establishment komunistického Sovětského svazu ani teď Ruska. Jo? Oni v tomhle drží jako naprosto přesnou basu. Jo? A zbytek bych nechal teda na Zdendově, jestli by teda se k tomu vyjádřil i za sebe.
To znamená, ta mise, která musela použít ten přistávací modul, protože ten servizní byl fatálně zničený, nějaký články tam vyhořely nebo vybouchly a tak dále.
No ano, to je ta druhá část otázky, ale nevím, jaké mise se to týká, to možná bude vidět Zdenek.
No, jestli si dobře pamatuju, tak to byla mise Apollo 11, kdy tam v podstatě byl problém s přistáním toho lunárního modulu Eagle, kdy došlo k nějakým komplikacím, které byly způsobeny s počítačem, kde tam byl nějaký problém a kde vlastně, myslím, jestli si to dobře pamatuju, Tak jak tam říkal posluchač, už se to taky přesně moc nepamatuju, ale myslím si, že to byla právě příčina toho automatického systému, který nebyl při tom navracení se zpětně. Nevím přesně.
No, ale já zase si pamatuju, že naopak ten modul přistávací byl v pořádku, ale ten servisní, který obíjal, s kterým přiletěli na tu dráhu a pak se měli vrátit jako klasicky u všech těch Apol, tak tam vybouchly ty palivové články a tím pádem to bylo zničené, nebylo to použitelné, tak oni se vrátili tím přistávacím modulem. A nevím, který to bylo číslo toho Apola, to nevím. Ale to je jedno, tak pokud to takhle komentujeme, tak to stačí a budeme pokračovat dál. Tak se mějte krásně. Díky za odpověď.
Taky, měj se hezky, ahoj, díky.
Díky, nashledanou.
Díky, a já bych teď předal slovo Zdendovi a to slovo předám na další dobu, aby mohl odprezentovat ještě své specifické příspěvky, které jaksi souvisí trošičku s tím obecnějším a globálnějším pozadím, které obklopuje a do určité míry i zahaluje tady tuto ústřední tématiku kolem Apollo 20.
No tak já bych chtěl tady zmínit, chtěl bych říct to, že si musíme uvědomit, jaká byla tehdy politická situace v tomto období. Ta politická situace byla samozřejmě taková, když šlo o velké soupeření mezi Spojenými státy a Svazem sovětských socialistických republik, které samozřejmě určovalo směr kosmických programů. A tady Jarda už zmiňoval, nebo bude ještě zmiňovat možná ten důvod, proč se tedy dali obě dvě tyto mocnosti kosmické dohromady. Nicméně já bych chtěl zmínit velice důležitou věc, která souvisí s tím, že my, když hovoříme o tajných vesmírných programech, tak se musíme vrátit zpět do historie. A ta historie je skutečně trošku dál. Jestli si vzpomínáte, tak já jsem hovořil o tom, zmiňoval jsem tady Josefa Vysarionoviče Stalina, který se nachýlil k svému protižku v roce 1945 prezidentu Spojených států a zeptal se ho, jak si rozdělíme měsíc. Dále jsem taky v některých pořadech zmiňoval slova Sturmbannführera von Brauna, který samozřejmě jako vedoucí pracovník v NASA při přípravě klasických veřejných programů, tak se ho ptali novináři, a co myslíte, že teda na té Luně nebo na tom měsíci potkáme? No a on jim odpověděl, se na ně tak usmál a říká Rusáky. Takže ten důvod, proč znovu připomínám a zmiňuji tyto dvě věci, tak si myslím, že je důležité se vrátit zpět do historie a já bych začal Leninem. Ono to pro ty, kteří znáte samozřejmě životopis za život Lenina, nebo jste možná četli některé jeho díla, tak Lenin se zrovna na první pohled se vlastně zdá, že Leninův život a kosmický svět nebo věk jsou velice vzdálené a nemohou nějak být mezi sebou protnuty nebo spojeny. Ale já bych chtěl tady říct citát z článku, který se objevil v ruském tisku. Budu čerpat tedy pouze z ruských médií nebo z ruských zdrojů, protože v amerických nebo anglických mluvících nebo jiných jsem nenašel žádné informace. A je to v článku Obraz velkého Lenina v dílech sovětského umění. A ještě než začnu tu citaci, tak já bych chtěl prosím vás poznamenat, že teďka tady hovoříme o historických událostech a není souvisí to nějak se současnou situací, jakoukoliv propagandou. Je to velice apolitické, pouze zde zmiňuji informace, které proběhly v ruském nebo v sovětském tisku, v literatuře. A takže prosím vás, jestli se můžeme trošku odejít jakoby od toho politického dění a soustředit se na tu historii, protože ta je důležitá. Tady je citace. Obrátíme-li se k jasnému mnohotvarnému obrazu Lenina, vytvořenému výtvarným uměním, vidíme však jasně, že největší pomník k Leninovi vytváří sám život, práce lidí, kteří Leninovy myšlenky realizují. Celý svět vzdává hold sovětským vědcům, inženýrům, dělníkům, kteří uskutečnili odvěky sen lidstva, vydláždit cestu vesmíru. Takže tady je ten kontext, který se zmiňuje v veřejné literatuře, v ruské veřejné literatuře o Leninovi jako o člověku, který napomohl velice v rozvoji vesmíru. A ono to je velice zajímavé, protože prakticky po celé období od počátku kosmické éry neexistovaly žádné studie, které by spojovaly Lenina s vesmírem. Ale byl nalezen jeden zajímavý, nebo těch článků bylo trošku nalezeno více, ale jeden zajímavý článek, který vyšel v časopise Technika Mladěži, Technika Mladěže, je to číslo 4 v roce 71, kdy byly vytáhnuté z archivu určité data, kde je napsáno. Lenin slíbil podporu. Jaká fakta autor uvádí? Ještě na počátku století se Lenin a Ciolkovského zmíníme, protože to je velice zajímavý člověk, setkali na stránkách časopisu Scientific Review. V roce 1921 byla zakladateli teoretické kosmonautiky z Leninovy iniciativy, tady se mluví o Ciolkovském, přiznána doživotní penze. Již na počátku století Lenin znal Ciolkovského spisy a projevoval jim pozornost a dále osudu vědce a vesmírné tematice, která byla v té době pouhým snem lidstva a patřila do oblasti science fiction. A tady je velice zajímavé, kdy v roce 1908 dopise, který psal Lenin svojí matce, tak se zmiňuje například o astronomovi Lovelovi, který hovoří o Marsu a kanálech, které se nacházejí na Marsu a srovnával taky další vědecké studie. Například to byl fascinovaný román jako například fantastickým románem Bogdanova Rudá hvězda. A tady je velice zajímavá věc, kterou chci podotknout, která se týká Ciolkovského, protože Ciolkovský je velice zajímavý člověk, který, když si připomeneme vlastně období, například rok 1903, kdy se odehrály dvě významné události. A první to byl let letadla zkonstruovaného bratry Wrightovými, který zahájil letectví. A druhé bylo velice důležité dílo Fiolkovského, které se jmenovalo Výzkum světového prostoru pomocí proudových přístrojů. Já bych Fiolkovského označil jako takového ruského Da Vinciho, ale s tím, že ten obraz Fiolkovského, který můžeme vidět v médiích, nebo ono konec konců vyšly několik dokumentárních pořadů na téma Fiolkovského jako člověka, který byl neúspěšným propagátorem různých vizí letajících letadel a dalších částí. Nicméně to je ta veřejná stránka, to je ta veřejná tvář toho Fiolkovského, protože my si musíme uvědomit, že je tady druhá stránka, která není moc známa, a to je ta stránka tajná, protože Fiolkovský spolupracoval na tajných programech už v tehdejší době, po roce 1920 v Sovětském svazu na rozvoji tajného kosmického programu. Je to úplně stejné, když se podíváme na takového mého oblíbence Alberta Einsteina, který na jedné straně vytvořil teorii relativity, ohraničil rychlost světla a na druhé straně v tajných programech vytvářel a pracoval na tajných programech, které pochopitelně vedly úplně jinou cestou. Takže to jsou taky dvě tváře Einsteina, taková méně známá tvář. A tady máme Fiolkovského, který, což je velice zajímavé, protože on těch jednotlivých, ta jednotlivá dokumentace, která se týká kosmonautiky, je velice široká, je velice zajímavá. A Fiolkovského představy o podobě kosmického dopravního systému prošly v průběhu let velikými významnými změnami, ale je zde velice zajímavý vidět období od roku 1879 do 1895, kdy psal o kosmických raketách a připouštěl možnost použití i kosmických zbraní jako kosmického děla. A v těch pracích, které on potom dále rozvíjel, tak to byly rakety s raketovým pohonem na kapalné palivo, vybavené systémy podpory života a řízení. A to se jednal o rok 1910. Takže tady máme těch jednotlivých, můžete si samozřejmě, když se podíváte na Wikipedii na Fiolkovského, tak tam jsou jednotlivé jeho knihy, literatura, teda ta veřejná je popsaná, kde jsou velice zajímavé informace, které se týkají například vývoje proudového motoru, letadla s proudovým motorem, který už v roce 1921, s kterým přišel Fiolkovský. A byly tam taky velice zajímavé varianty, které se týkaly kosmického raketového vlaku. To je velice zajímavá myšlenka, kterou Fiolkovský představil v roce 1929. Já tady mluvím samozřejmě o těch veřejných projektech, kdy hovoří o kosmickém vlaku jako kosmické raketě, která je umístěna vzadu a tažena a urychlována na Zemi vlakem několika raket spojených do série. A tím společným znakem dvoustupňových a vícestupňových systémů je urychlování na Zemi po šikmé zestupné dráze. Čili to jsou různé takové zajímavé perličky. Potom samozřejmě v roce 1933 už navrhuje Fiolkovský odlišnou variantu dvoustupňové rakety, kde by měl být použitý takzvaný spíše letoun kosmický. Takže když se podíváme na ten celý jeho život a jeho rozvoj, tak můžeme vidět to, že Sovětský svaz má svůj tajný vesmírný program s podporou Vladimíra Iliče Lenina a potom samozřejmě i potažmo s podporou Stalina. A tady je velice důležité, když se vrátím v kontextu i toho mystického loga, který souvisí samozřejmě co se týče té jednotlivé symboliky, která souvisí s alchymií a s dalšími věcmi, tak je velice důležité se podívat na to, jestli si vzpomínáte, jak jsem mluvil také o pyramidě, o mauzoleu jako pyramida. A ten pyramidální tvar mauzola samozřejmě, oni přivezli ty kameny z Iráku, tak ten má určitý samozřejmě psychotronický význam, ta pyramidová stavba, kde je uložené tělo Lenina. A to souvisí s tím, že už v tehdejší době Sovětský svaz měl velmi pokročilé technologie, které byly převzaty od starověkých civilizací. Mluvím teďka v kontextu samozřejmě i egyptské pyramidy v Gíze. A s těmito informacemi a znalostmi, které měl v tehdejší době Sovětský svaz, tak vlastně vyvíjeli kosmický program. A to je na jedné straně kosmický program, který byl vyvíjen Sovětským svazem, ale na druhé straně je také zajímavé se podívat na v historii, když vidíme samozřejmě rozvoj a příchodu nacismu a potom samozřejmě nástupu Hitlera od roku 1933, tak vidíme tady tajné programy, tajný program skupiny Thule a samozřejmě ještě tady je i otázka Vrilu, tak měli tajný, byl to tajný projekt Třetí říše a byl to takzvaný projekt Zvon, německy Die Glocke. A to je velice zajímavý program, kdy na tomto programu spolupracovali lidé jako Richard Mitte, Hans Köhler, Heinrich Zimmermann, Klaus Habermoll, Andreas Epp, Rudolf Scrivener a Giuseppe Belluso. A to, co je zajímavé také podotknout, že samozřejmě to jsou neověřené informace, ke kterým se my normálně nedostaneme. Nicméně v sovětském tisku vyplynuly v některých, nebo i ze různých svědectví různých lidí vyplynuly informace, které souvisely o údajně zachycených ve 30. letech 20. století v Itálii a Bavorsku havarované disky mimozemského typu. A samozřejmě tyto havary, které proběhly v 30. letech na území Itálie a Bavorska, tak samozřejmě tyto disky byly použité nacistickým Německem ve spolupráci s Itálií k reverznímu inženýrství týkající se vytváření právě těchto prototypů, těchto letajících talířů. A v tehdejší době byl generálmajor, který se jmenoval Walter Dornberger, který byl vedoucím Hitlerova tajného vesmírného vývojového programu. Takže jsou to velice zajímavé poznatky a to, co bych řekl, tak já se pořád nemůžu zbavit dojmu, protože když my tady musíme trošku v rámci toho našeho investigativního žurnalismu, jestli to tak můžu nějak označit s Jardou, tak samozřejmě je spoustu věcí, my musíme hledat ty různé střípky. Je to jako skutečně takové, bych řekl, puzzle, kde se sbírají určité části do toho obrazu, který souvisí a má souvislosti s různými dalšími věcmi. A to pochopitelně souvisí i s tímto tajným programem Zvon, kde samozřejmě jsou různé zdroje, které hovoří o tom, co to vůbec bylo, protože někteří o tomto projektu hovoří, že to byl samozřejmě projekt létajícího talíře, někteří hovoří o tom, že to byl projekt časového stroje. Nicméně je zajímavé taky, když se podíváme na ten tvar, ono když se podíváte na internet, jak ten tvar toho zvonu nacistického vypadá, ony tam byly taky takové velice zajímavé ezoterické znaky, na tom znaku se svastikou, s tím klasickým hakovým křížem nacistického Německa, tak mi to trošku připomíná, já nevím, jestli jste se s tím setkali, mi to trošku taky v kontextu toho času, jako stroje času, tak mi to připomíná také vejce. Teď mi to vypadlo, Jardo, pomoz mi, toho věžce, jak on se jmenoval. Nostradamus. Protože Nostradamus, který viděl samozřejmě do budoucnosti a popsal tyhle ty jednotlivé věci události, tak on právě používal tady toto vejce, které bylo kovové vejce, které bylo skutečně podobné tady i tomuto zvonu. Ono se v literatuře různě říká to, že mu ho darovali templáři. Na to jsou samozřejmě různé zajímavé studie. No nicméně je zajímavé pozorovat tento projekt letajících talířů nebo tohoto zvonu nejenom jako letajícího prostředku, ale také jako možného stroje času, což je velice zajímavá myšlenka. A já bych možná, jestli chceš tomu něco dodat, Jardo, tady k těm věcem?
No, on o těch havarovaných diskoidních plavidlech Itálii zajímavě píše italský autor Pinos. A tady mě napadá ještě jedna možná hypotéza, docela by mě zajímalo, jak na to budeš reagovat, Zdenku. Co když ty havarované objekty, alespoň některé z nich, protože jde o skupinu havarovaných diskoidních objektů v té Itálii, byly objekty vyrobené už Němci, které prostě mohly být na nějakém zkušebním letu a ten se nepovedl, pochopitelně, protože šlo o prototypy, o testovací lety a prostě jim to tam spadlo prostě v Itálii, takže ty Němci potom si tam proto dojeli a odvezli si to zase zpátky domů. Co ty na to?
No tak já si osobně myslím, že je to tak, jak ty říkáš, protože samozřejmě Němci měli přístup, známe velice dobře organizaci Thule a jejich, řekněme, informace, možnosti, které měli z různých dávných civilizací, ale taky já bych tady samozřejmě i zmínil tu ezoterickou část, kdy pochopitelně měli tajné oddělení, psychotronické oddělení, které nějakým způsobem a taky otázku Agarty a dalších oblastí, kde měli informace, já si osobně myslím, že pochopitelně tyhle ty letající stroje měli nejenom Němci v těch 30. letech, ale si myslím si, že měl i Rusové. A je zajímavé vůbec pozorovat to, že jsou, ať už je to různá literatura, ať už je podpořena nějakými, řekněme, ezoterickými informacemi, které jsou brány, řekněme, z akašských kronik nebo knihoven, ale druhé, které jsou vzaty už, řekněme, z některých tajných dokumentů, které samozřejmě některé nebyly uveřejněny, ale někteří svědkové nebo insideri měli možnost do těchto dokumentů nahlédnout, tak se tu samozřejmě bavíme už o tom, že to nebyla jenom otázka toho, že byly tyto létající talíře dostupny v 30. letech, ale bavíme se o tom, že Německo už v podstatě budovalo základny na měsíci.
Tak, a jestli můžu do toho vstoupit, ti můžu reagovat?
Ano.
Teď mě ještě napadla jedna věc a to je další kauza samostatná, které bychom se někdy v budoucnosti mohli pověnovat a to jsou pozoruhodná vznášedla a plavidla, která atakovala americký, hlavně americký středozápad na přelomu 19. a 20. století, kdy v podstatě máme celou řadu svědeckého hlášení o plavidlech, které prostě hučelo, vrtule se točily, evidentně nějaký ten pohonný systém, prostě akustika, prostě klasika, jo? Ale hovoříme o roku 1897, kdy prostě ten objekt přistane tamhle někde za vesnicí. Spousta lidí z vesnice to vidí, tak někteří, kteří mají odvahu, jdou k tomu. Ty z toho vylezou prostě normální lidé, jako prostě jako my a ptají se prostě na nějaké světské záležitosti a s tím, že za půl hodiny se ten objekt se zvedne, jo, a odpluje na obloze zase někam jinam. Určitě si zaznamenal tady tyhle ty případy. Narážím na to, že tu máme zase jakoby tu futuristickou technologii, která předchází, dejme tomu, o několik desítek let, rozumíš mi, jo, o několik desítek let tu klasiku, tu společenskou situaci, která na přelomu toho 19. a 20. století byla.
Přesně tak. Já když jsi na to zmínil, no, tak to bychom mohli začít už skutečně, to by bylo velice zajímavé možná pro diváky udělat pořad, kde bychom mohli projít historii těchto různých kosmických plavidel, protože ta sahá až od Egypta. A mně se teďka připomíná Titus Livius, který v podstatě to je, on se narodil v nynější, to je nynější Padov, tak mi napadá to, co on tento Titus Livius napsal ve svých dílech, jo, a v tom svém jednom díle, které on psal, myslím, že to bylo před druhou punskou válkou, tak Livius napsal v těch svých, protože to byl historik, tak napsal v tom, bylo to díly, byly to dějiny Říma, jedna z těch knih, protože to je velice rozsáhlá knihovna, on byl velice takový zdatný historik, tak v tom jednom z těch díle napsal o tom, že na nebi byly spatřeny letající stroje. Zářivé letající stroje. A bavíme se tady skutečně o období lodě na obloze. Bavíme se tady skutečně, vdeme velice daleko, daleko do historie. Takže ano, tyhle ty informace skutečně máme. A já vzpomínám taky na Winstona Churchilla, když mu donesli informaci o letajícím strojích, o letajících strojích, tak to taky samozřejmě víš velice dobře, ty jsi to tady zmiňoval také v jednom pořadu. Takže ono to skutečně, když bychom se bavili o tom kontextu těchto mimozemských letajících strojů v historii a samozřejmě, kde je ten přelom, kdy už lidé začali, řekněme, měli už své, řekněme, i měli informace a byli schopni v rámci nějakých tajných projektů používat tyto stroje. Když půjdeme samozřejmě zpátky až do hluboké minulosti a budeme tady zmiňovat Vimana se to jmenovalo, jestli se dobře pamatuju, když tak měl do oprach, Vimany, ty letající stroje ve Vedách, v té různé literatuře vidíme velice jasným způsobem popis těchto strojů a v jedné z té části té knihy, já se teď omlouvám, já mám na to strašně špatnou paměť, na tyhleta jména, tak v jedné té knize je velice podrobně popisovaný tento letající stroj antigravitační. Takže pochopitelně ano, jsou to velice zajímavé věci a uvidíme, co nám v nejbližší době Donald Trump, jak se stane prezidentem, odtajní nebo neodtajní.
Jasně. Tak pokračuj. Já jsem tě přerušil.
Ne, jako v pořádku. Ono, když se bavíme, já se ještě teda, jestli dovolíte, tak já bych tady zacitoval z knížky Stephen Greera. Je to citace ze strany 239 z knihy Hidden Truth, Forbidden Knowledge. Ukrytá pravda, zapomenutá znalost nebo vědění. A tady, když dovolíte, tak přečtu ten citát z té knihy, který jsem přeložil z jeho knížky. Zamyslete se nad tím, v době vrcholící studené války byl vesmírný program skutečně vojenským přínosem. Šlo o závod na měsíc, v něm se soupeřilo se Sověty a existovaly plány na umístění vojenských prostředků na měsíci. Mimozemšťané nechtějí, abychom si rozdělili jiné světy na jejich území, my versus oni, a tím exportovali lidský konflikt do vesmíru. To nebude dovoleno. A teď znovu, kdybyste to chtěli nějak otočit, mohli byste říct, vidíte, existuje hrozba. I když ve skutečnosti se jedná o ochranu vesmíru před konflikty a válečnými akcemi. Na měsíci existují umělé struktury, které vznikly ještě před lunárním průzkumem v roce 1969. Některé z nich jsou velmi staré, zatímco jiné vypadají nověji a funkčně. Existují mimozemské zdroje, které jsou ve vesmíru poměrně trvalé a pod povrchem. Na Marsu se nacházejí rozsáhlé mimozemské objekty zařízení. Tato starobylá mimozemská zařízení na Měsíci a Marsu, stejně jako starobylé důkazy o návštěvách mimozemšťanů na Zemi, vedly některé k domněnce, že lidé mají, že nám ve vývoji částečně pomohli s genetickým vylepšením. Domnívám se, že to je pravděpodobné a logické. V časové linii našeho života určitě chybí článek. Když to říkám, dávám si velký pozor, abych zároveň netvrdil, že jsme stvoření mimozemšťané. Věřím, že existuje nekonečný Bůh, který nás všechny stvořil. To však neznamená, že jako lékař nemohu pomoci nebo vyřešit nějaký problém. Tyto nejsou vzájemně se vylučující dynamiky, kromě vědeckých a náboženských fundamentalistů. Lidé se mohou ptát, no, pokud je tomu tak, znamená to, že existuje Bůh? No samozřejmě, může existovat božský stvořitel, který se také pohybuje a působí prostřednictvím relativního světa a prostřednictvím různých prostředků. A my jsme těmito kanály a prostředky. A stejně tak i lidé nebo entity z jiných planet. Tak. A to je velice zajímavý citát, ve kterém je strašně hodně informací, ale já bych z toho chtěl vypíchnout věc, která se týká právě informace o již vybudovaných základnách na měsíci před rokem 1969 a které byly velice staré, tak jak ty jsi zmiňoval tu loď, nebo budeš zmiňovat jednotlivá města.
Ano.
A samozřejmě i oblasti základny, které jsou poměrně mladé, v uvozovkách mladého charakteru. Tak jestli chceš na to, Jardo, nějak navázat?
No, povídej, já tady se potom budu vracet k tomu Apollo 20, jo, přímo.
Jo, takže, já jsem to chtěl právě říct taky v tom kontextu toho Apollo 20, takže na jedné straně my tady vidíme tajnou misi, které předcházely samozřejmě v historii, vidíme to, že se táhne z historie, že tady nějaká kontinuita něčeho, co zde bylo předtím. A taky je velice zajímavé zamyslet se nad otázkou toho, jak byla možná a proč byla možná spolupráce Sovětu v době studené války s Američany. Jo, to je velice závažná otázka.
Jasně, to už samo o sobě naznačuje kritičnost toho problému, protože oni si uvědomovali, že to je v podstatě globální záležitost a že tady ty dvě mocnosti to musí řešit prostě společně. Jo? To je velice dobrý. Toto Zdenku postřeh, protože oni dokázali minimálně v tomto ohledu překonat potíže a překážky, bariéry studené války. Jo. Ale samozřejmě tady je potřeba uvést, že na úkor prostě veřejného mínění, na úkor veřejnosti, která v podstatě byla odstřížena a je stále odstřížena od tady těchto projektů.
No, ano, přesně. To je právě otázka toho, že to byla natolik důležitá informace a mise. A ti Američani, můj názor je takový, že Američani potřebovali ty Rusáky. A proč je potřebovali? To bylo to, no, protože veškerá taky, řekněme, dokumentace týkající se toho programu Zvon německého, nacistického Německa, no tak tu jim vyšoupli Rusáci. Takže tu měli Rusáci, Američané měli samozřejmě Wernera von Brauna, který samozřejmě spoustu věcí věděl, ale pořád tady ten klíč, řekněme částečně k určité renovaci, protože my víme velice dobře, že ty podzemní továrny, které měli Němci, když budeme teďka abstrahovat od těch antigravitačních letajících talíři a vracíme se k té technice, kterou oni použili na měsíc, kterou použili v tom Apollo 20, tak pochopitelně to know-how a ty znalosti, které měla ruská strana, tak oni byli samozřejmě vpředu před těmi Američany. Ale oni si natolik i ti Rusové uvědomovali, že je důležité teda i těm Američanům spojit ty síly, protože to bylo skutečně velmi důležité a velmi zajímavé, ta spolupráce byla velmi důležitá a kritická, tak jak jsi řekl. Takže těch poprosím, jestli by si mohl dál pokračovat tedy v tom Apollo 20.
Já bych ještě poprosil Pavlíka ohledně našich diváků, posluchačů, aby jsme jim také dali prostor, jestli by mohl říci, kam mají psát, případně volat Pavlíku ohledně dotazů.
Samozřejmě, telefon je známý, 608 12 14 19. Pokud chcete psát, tak samozřejmě můžete na chat, někdo volá. Na Odyssey, ale teď někdo volá, tak já vezmu, a je to zase Petr Lov, tak já vezmu ještě jednou Petra do vysílání. Tak Petře, prosím, si rovnou ve vysílání.
Jenom krátký takovej příspěvek bych měl.
Mluv si ve vysílání rovnou.
Tak já se omlouvám, ale já bych chtěl zmínit, je to sice možná taková drobnost, ale velice podstatná, v tom smyslu té spolupráce Rusů s Američanama v tom kosmickém výzkumu, hlavně v pohonu, to znamená, Američani dodnes, když dáme na stranu Muska, který má svý nějaký rakety, svý motory, tak používají RD-80 motor, ten je na kapalní palivo metylhydroxinový a dodnes si myslím, že ho používají u docela velkého spektra svých nosičů. Takže ta spolupráce za oponou politiky v podstatě stále pokračuje, ještě teď si myslím. Tak to je všechno.
Já bych navázal ještě, děkuju ti, teď nevím, jestli to byl dotaz, nebo jestli to byla jen taková připomínka, asi
Petře, co to bylo? A už se tam není, tak dobrý.
No, nevadí, ale Zdendo, prosím tě, projekt D-Glock, zvon, a já si, hele, ty to víš, jako, a já to schválně tady uvedu, protože ty jsi mluvil o tom, že to tam zbalili Sověti, ale co se týče té dokumentace a podobně, ale máme tady jeden problém, který je potřeba řešit. A tím problémem je Kecksburský incident, což je událost, která se stala 9. prosince roku 1965, kdy v podstatě nad malou obcí prosvištěl v atmosféře záhadný objekt zvonovitého charakteru, který za Kecksburkem spadl do lesa. Ano. Svědci hlásili prostě různé zvláštní, bizarní fyzikální jevy, které předcházely pád tady tohoto objektu a potom i po tom pádu v tom lese docházelo taky k takovým zvláštním, divným fyzikálním prostě událostem. A zajímavé tady na tom je několik věcí. Za prvé, v případě Kecksburského incidentu se armáda a zpravodajské služby docela prostě špatně zmátořily, takže spousta obyvatel z Kecksburku se dopravilo na místo mnohem dřív, než to stačili uzavřít. Takže existuje určité množství fotografií, jak to tam zabořené prostě v kopci, prostě ten objekt zvonovitého charakteru se zvláštními hieroglyfy prostě na lemu, na tom spodním lemu nachází. A potom unikly i fotografie a jedno video, aspoň se ví o jednom videu, krátkém, jak nakládají tento objekt v takových jakoby poloskafandrech ti vojáci na korbu jednoho nákladního vozidla s tím, že potom ten objekt je odvážen neznámo kam. No a druhá perlička souvisí přímo z NASA, protože na základě o svobodě informací, které funguje, to je zákon, který funguje alespoň ve Spojených státech do určité míry, nevím, jak je tomu tady u nás, v naší republice, jestli to taky něco tady podobného máme. A tam několik nezávislých badatelů, výzkumníků, nezávisle na sobě, interpelovali ředitelství NASA, aby na základě tohoto zákona prostě zveřejnili informace k této události. A reakce NASA byla pozoruhodná. Ano. Reakce NASA v podstatě byla taková, že bohužel v roce 2003 veškeré dokumenty o tomto incidentu ztratila. Prostě NASA odepsala, že někdy v roce 2003 nebo kolem roku 2003 prostě veškerá dokumentace zmizela, se prostě ztratila a tudíž těm tazatelům nemají jak vyhovět v jejich žádosti, no což samozřejmě jako působí naprosto bizarně. A předpokládám, že i člověk o průměrné inteligenci, jak si nad tímhle může jenom kroutit hlavou a prostě to vyjádření na sejde absolutně nedůvěryhodné z tohoto hlediska. S tím teda, že existují tři základní teorie, nebo tři základní hypotézy, nebo čtyři. První hypotéza, že Američani testovali v rámci reverzního inženýrství na základě dokumentace tedy zajištěné na konci války v nacistickém Německu vlastní D-Glock, který prostě se jim vymkl spod kontroly a v Pensylvánii jim prostě zhavaroval u Keksburku. To je jedna teorie. Druhá teorie hovoří o mimozemské sondě, která prostě tam někde měla zhavarovat. Třetí teorie hovoří o meteoritu, že šlo prostě o, nešlo o nic jiného než o klasický pár meteoritu, ale vzhledem k té fotodokumentaci a k tomu všemu, co teda prosáklo na veřejnost, tak samozřejmě tato teorie asi krachuje. A potom je tam čtvrtá teorie, s tím, že šlo o pád ruské družice Kosmos 96, pokud si ty informace dobře pamatuji. Kosmos 96, ano, že šlo o pád sovětské družice Kosmos 96. Dodnes v podstatě Keksburský incident zůstává absolutní záhadou a veškeré tady tyto hypotézy, ale i některé další, které jsem nezmiňoval, jsou prostě ve hře. Tak, a teď by mě zajímala tvá reakce, Zdenku.
No, já mám na to takový trošku možná zvláštní názor.
No nežinýruj se, prostě řekni, jak to cítíš.
Já to řeknu, ale já to prostě chci jako si to promyslet, jak to nejlépe říct. Řeknu to takhle, že představte si situaci, že kdo ovládá čas, ovládá prostor. Jo, zkuste si to představit. To znamená, jestli si představíme, nebudeme se teď bavit o těchto, bereme to jako, že to je samozřejmě antigravitační zařízení, kde jsou samozřejmě, je to i trošku, mohli bychom se k tomu i vrátit někdy podrobněji, na to nemáme už teď moc času, probrat podrobně, jak zde hrají roli, co se týče jednotlivé magnety, nebo co se týče plazmy, tekutá plazma, skapalnění nějakým způsobem, jak to funguje, jo? Ale zkusme si představit, že na základě fyziky torzních polí, to znamená kroutícího momentu, dochází k tomu, že toto zařízení ovlivňuje chronony a toto zařízení je schopné se přesouvat v čase. A já si myslím, já jsem přemýšlel totiž nad těmi havariemi, proč dochází k pádům tady těchto různých létajících talířů. A není to samozřejmě ve Spojených státech nebo v Německu, v Itálii, v Bavorsku, ale těch případů je samozřejmě hodně, spoustu, kterých my ani nevíme. Ono je spoustu vám ve Spojených státech, a to ty vyžardo, to jsou desítky případů havarování tady těchto strojů, akorát se to samozřejmě nedozví, tak jako jsou desítky podzemních základen, celá síť propojená pod Spojenými státy podzemních základen vojenských. Ale dotaz je týkající se vlastně toho času, těchto zařízení. A já mám takovou prostě teorii, že jak oni se prostě přesouvají v čase, tak dochází, tak oni se setkávají s různými anomáliemi, elektromagnetickými anomáliemi v magnetosféře Země v momentě, tak jak jsou jednotlivě postaveny planety v různém časovém období. A tam je velice zajímavé sledovat čas nebo období, kdy docházelo k těmto havariím. kalendářně, v jakém období, jestli to bylo v létě, v zimě a v jakým způsobem. A to si myslím, je velice zajímavé toto sledovat, protože já si myslím, že to je jedna z možností, nebo jedna, to je taková moje teorie, tak když jsem to trošku sledoval, pozoroval, co by mohlo mít na to vliv, že to takhle spadlo.
Super.
Ano.
Díky. Máme nějaký dotaz, otázku, než půjdeme dál.
Když se tam kouknete, tak já tam dneska, když šoupnu jako emblémek telefonu, to znamená, že tady někdo čeká na telefonu. Takže já to teď dám slovo posluchačce, tak prosím, můžete se ptát.
Dobrý den, tady je Majka. Já bych měla přímo dotaz na pana Chvátala. Já teďka poslouchám váš archiv jako zase od začátku a někdy na jaře v roce 15.
Jejde.
Pan Chvátal, ne, to pan
Chvátal... To už je 10 let skoro.
Ale to pan Chvátal bude určitě vědět. Tak mluvil o energetických jako studnicích nebo místech, jsou 4 podle krevních skupin a vlastně ty polohy, které dával a ty informace, tak říkal, že platí do roku 22. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tam nastala nějaká změna, anebo jestli prostě je to pořád stejné.
Mm-hmm, tak děkujeme.
Děkuji. Je to sice dotaz mimo téma, ale důležitý.
Ano.
Důležitý. Já to sleduju, jo? Já to samozřejmě kontroluji, protože musím být v obraze, neboť také chci to trošičku dát do nějaké literární tady toto formy, protože si myslím, že by to mohlo inspirovat mnoho zájemců v České a Slovenské republice tady té problematice se věnovat, té problematice toho projektu Lvího Rouna, tak specificky tady u těchto těch center geografických, energetických s vazbou na krevní skupiny k žádným změnám nedošlo. Platí dobře, tedy ty informace, které jsou.
Které jsou, dobře. Děkuju moc, pane Chvátale, děkuju. Mějte se krásně a nashledanou.
Ano.
Tak děkujeme, nashledanou. Tak, a můžete tak pokračovat v tématu rychle. Protože okay,
takže vrátíme se zpátky k našemu ústřednímu tématu, to je Apollo 20. A já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Jestli si pamatuješ, kde jsme skončili, prosím pěkně.
Ano, další obrázek jsou tadyhle ty
Tak.
Vlaječky takové.
To je další zajímavá věc. Mm-hmm. Tady na tom levém obrázku máme klasickou insignii dvou vlajek, americké a vlajky Sovětského svazu tehdy. A tato insignie v podstatě souvisí a souvisela s projektem Soyuz Apollo. Konec konců tam v té pravé části vidíte ty dva moduly, modul Apollo a modul Soyuz. Napravo máte fotografii z kokpitu návratového modulu, kde na té jedné palubní jakoby desce nebo na tom palubním segmentu máte fotografii americké vlajky nebo zobrazenou americkou vlajku a sovětskou vlajku. Jedná se v podstatě o analogii k Soyuz Apollo, ale pozor, chybí tam ten obrázek, ta kresba těch dvou modulů, modulu Soyuz a modulu Apollo. Ano? Potom máte tu naši insignii, kterou jsme už analyzovali, Apollo 20. Tady toto v podstatě svým způsobem dokládá, že ten projekt Apollo 20 byl společný projekt Američanů a Sovětů a navazoval na ten předcházející tréninkový projekt v podstatě Soyuz Apollo, protože ta grafika je analogická k té grafice Soyuz Apollo, akorát tam chybí ty moduly Soyuz a Apollo. Což je taková drobnost, ale řekl bych poměrně důležitá. Jo? Tak, a teď se přesuneme k městu. Ano, k problematice měsíčního lunárního města. Takže Zdenku, ty tam potom budeš mi připravené nějaké aspekty k tomu a já poprosím Pavlíka o další
fotografii. Já to mám v hlavě, tohle zrovna jsem si nepřipravoval, ale...
Aha, jasně.
Tak dáme další obrázek.
Ano. Tak, dáme další obrázek. Tak, a toto, prosím vás pěkně, je, toto je fotka, na které vidíme jakoby určité segmenty, které nás odkazují k tomu lunárnímu městu. Ale pozor, já jsem schválně tady dal jsem tady tyhle fotografie, nebo tuto fotografii, protože toto je už ta zmanipulovaná fotografie. V podstatě to, co je v takovém tom červeném oválu, celá ta pravá strana je uměle vložena. To je hoaxová, fejková záležitost. To, co je vlevo, za tou zelenou šipkou levou, za tím zadkem té šipky, je také uměle vloženo. A jediné, co je reálné, je ten středový pás takový, ke kterému směřuje jí šipky, a s tím, že ten jakoby nahoře tam je napsáno Spire de Turn, v podstatě, kde máte takovou jakoby věžovitou strukturu, která vypadá jako vysílač. Ano. Já bych poprosil o další fotografii.
Mm-hmm.
Tak, na té další fotografii, na té velké vlevo, vidíte, je to z videa, a vidíte tam další prvky z fotomontáže. Útěry tam byly dodatečně uměle vloženy. Na pozadí v té horní pětině v tom pásu vidíte struktury jakoby toho města. A teď, velice důležité, všimněte si markerů, ke kterým směřují červené šipky a které nás odkazují na tmavé fleky jakoby na tom měsíčním povrchu, jo? Na tom prachu toho měsíčního, v tom prachu měsíčního povrchu. Ano. A porovnejte tady toto rozložení, tu morfologii, s fotografií, která je vpravo nahoře. Ano. A zjistíte, že v podstatě se jedná o naprosto analogické rozložení tady těch tmavých prvků, těch tmavých flíčků, těch tmavých fleků. Ale s tím rozdílem, že na pozadí žádné město není. Není tam žádné město. Ale když byste si to zvětšili, nazvětšovali tu fotografii vpravo nahoře, tak tam zjistíte zhruba v těchto místech na pozadí se tyčit jakoby transparentní, neříkám prosklenou, ale samozřejmě transparentní, průhlednou, věžovitou strukturu. Ano. Tak, a teď si všimněte tady té pyramidky, jakoby toho tmavého fleku ve formě pyramidky jedné a druhé pod tím. A podívejte se na fotografii vpravo dole a zjistíte, že v podstatě se jedná o výřez tady této formace, která byla dodatečně vložena sem do té jakoby původní fotografie, která tímto byla totálně, nebo tohoto snímku, který byl totálně znehodnocen tímto způsobem. Ano. Toto je velice důležité. Jo. A znova připomínám, ano, ty čisté videa, ta čistá videa a vystříhané fotky z těch videí, které vlastně ty výstřižky, byly 4 měsíce zhruba na YouTube a byly zřejmě na tom YouTube. Potom došlo k zásahu ze strany jisté mocnosti nebo mocenského systému, který v rámci PSIOPS se snažil záměrně vytvořit hoaxy, které manipulativní prostě prvky, které implikoval technologicky do toho původního čistého, do těch původních čistých záběrů. A tím pádem celá znehodnotil a znedůvěryhodnil celou agendu, nebo snažil se znedůvěryhodnit celou agendu kolem Apollo 20. Jo? Tak a teď bych tě poprosil, ještě než dám slovo Zdendovi o další snímek. Tak a toto jsou reálné, čisté snímky. Ano. Na tom snímku vlevo, v vpravo nahoře vidíte havarované plavidlo. Vidíte ten doutníkovitý, ten doutníček takový, jak má zašpičatělé konce na jedné i na druhé straně. Ano. A tady vlevo, v tom dolním levém rohu, vidíte pozoruhodnou geometrickou formaci. Ano. Vidíte středový segment paprskového charakteru, který připomíná jakési tubusy, propojující tubusy k těm tmavým flíčkům, které v podstatě reprezentují jakési zbytky zástavby. Ano. Čili toto je reálný pohled na ruiny toho města, toho lunárního města, u kterého zhavarovalo to naše záhadné plavidlo. Se vzdáleností zhruba 6 kilometrů od středu toho města. Čili když oni šli jakoby zprava, oni šli, přicházeli k tomu městu zprava, jakoby z té pravé hrany té fotografie k tomu plavidlu, tak to video, které natáčeli, vlastně bylo natáčeno ze vzdálenosti několika kilometrů. To pravé čisté video ze vzdálenosti několika kilometrů. S tím, že tady jsou takovou tu nejvýraznější součástí, tu nejvýraznější strukturu, jakoby formou nebo strukturou je ta věžovitá architektura, která je jakoby, která v podstatě jakýmsi důležitým orientačním bodem. Poprosil bych tě ještě o další fotografii.
Ano, já ji tam dám, ale zároveň bych poprosil tebe, že tu je se telefon, tak zkusíme...
Tak dej tam tu fotografii, dej tam ještě tu jednu fotografii.
Ano, ještě to dopověz.
Tak, protože toto je fotografie je to zvětšené, nazvětšované, kde vidíte ty geometrické struktury poměrně více zřetelněji. Dáme prostor pro dotaz a potom předám slovo Zdenkovi.
Tak, Lumíre, prosím si ve vysílání.
Zdravím, tady Lumír. Já bych měl jenom k tomu časoprostoru, že vlastně ve třetí dimenzi se pohybujeme v prostoru a plyne čas, ve čtvrté dimenzi se pohybujeme v čase a mění se prostor v závislosti na uplynovalém čase. A chtěl bych se zeptat, jestli víte něco o skokových komorách. Údajně jsou tam nacisti už od poloviny minulého století, a zřejmě dostali tuto technologii od nějakých těch mimozemských, samozřejmě, že od těch negativních, jestli o tom něco víte.
Dobře, děkujeme, Lumíre.
Díky moc a nechám reagovat Zdenka.
Skokové komory, to je v podstatě okamžitý přenos osobného předmětu z jednoho bodu na druhý. Když se podíváme, tak ta teleportace v Bibli třeba. Já mám rád hodně v Bibli Filipa, který se přemisťoval v prostoru. To znamená, z jednoho místa se najednou přesunul na druhé. A ten koncept je založený na manipulaci gravitačních polí. To znamená, tady hrajeme roli s otázkou vytváření červých děr a s kvantovou teleportací, ale já se přiznám, že já jsem měl na mysli trošku jinou představu, jinou filozofii, která je založena na dílech astronoma, astrofyzika Kozyreva a dalšího známého člověka Vějníka, sovětského vědce, který v kontextu termodynamiky popisoval ovlivňování času a ovlivňování právě těchto chrononů. Takže to jsou trošku dvě jiné oblasti a dvě jiné teorie. Ale velice děkuji za otázku, bylo to velice, velice otázka na místě a velice fundovaná. Děkuji.
Mm-hmm. Dobře.
A co se týče teda ještě, už máme mít konec, no, tak jsem chtěl velice rychle reagovat tady na to, co Jarda zmiňoval. Co se týče vlastně uspořádání, je zajímavé sledovat uspořádání těch jednotlivých té architektoniky na tom měsíci. protože ono to má určitý skutečně rozmisťování těch jednotlivých budov a těch jednotlivých částí, tak to je velice důležité v rámci geometrie. A když si vezmeme, a já nevím, vy, kteří jste četli knížku doktora Hoglanda, ta knížka se jmenuje, jak to tam bylo? Každopádně jedná se, on těch napsal více, ale jedná se tam o knížku Na Marsu a on tam zmiňuje právě otázku čísla 19,5, čili 19,5 a 33. A když on tam popisuje vlastně v té knize struktury, které jsou na Marsu, tak vlastně ta struktura geometrická na Marsu dává určitým způsobem smysl a tyhle ty struktury, které jsou na Marsu nebo na Měsíci, tak jsou zrcadleny se starodávnými civilizacemi, které jsou také na Zemi. A tady bych propojil knížky doktora Hoglanda s knížkami Josepha Farella, zvláště kniha The Grids of the Gods, kde on vlastně na základě matematických výpočtů, ale ne v desítkové soustavě, ale v šedesátkové, dochází k závěru, že tohle to všechno dává jakoby na Zemi určitý elektrický nebo řekněme geometrický smysl, který souvisí pochopitelně i s dalšími oblastmi, jako je astrofyzika a fyzika. Tak jenom takhle zkrátce jsem to chtěl doplnit.
Dobře.
Tak já si myslím, že my budeme pokračovat v tomto tématu logicky, my jsme ještě nezvládli jako celé toto téma.
Ale až příště. Takže
za týden budeme v tomto tématu pokračovat. A začneme tady tímto městem a vrátíme se ještě jednou tady k těmto fotografiím a od těchto fotografií se odpíchneme potom k dalším podtématům toho nosného tématu Apollo 20.
Mhm. Dobře, takže to je fajn, protože je už 23 hodin a máme tady další pořad, který musíme uvolnit místo. Takže já se s váma taktéž rozloučím. Vy už patrně asi taky jste se tak nějak rozloučili, nebo můžete se rozloučit ještě. A já uvedu potom ještě ten pořad, který tady bude následovat. Takže Jardo, jestli chcete, můžete se rozloučit.
Takže Pavlíku, přeju ti hezký večer, budu se těšit tady a se Zdendou zase za týden. Zdravím naše diváky, posluchače, přeji hezký zbytek večera, či začátek noci, a co vám daří, a samozřejmě naviděnou a naslyšenou zase při pondělí, příští týden.
Tak jo.
Takže já také všechny zdravím, děkuji všem posluchačům a příjemný zbytek večera tobě, Jardo, tobě, Pavle a posluchačům.
Děkuji. Tak super. Já si takhle pustím na obrazovku sebe. Vás už tady není vidět. Takže děkuji všem a já ještě musím uvést teda to, co jsem slíbil Michalovi z pražského studia, že je připravený kalendárium číslo 87, Alexandr Solženičin a Ladislav Jakl a další samozřejmě. Takže kalendárium je připravené. Já ještě si dám takový promo na mé další pořady a to je ve středu, zítra ne, zítra vysílá Petr Poláček ze Slovenska, ale ve středu s Oldou Lukášem mám pořad od 21 hodin a ve čtvrtek tež, myslím, že to je s Petrem, s Taubingrem, teď si nejsem jistý, ale myslím si, že ano, od 17 hodin. Takže mějte se moc hezky, já se s vámi loučím a ahoj, ahoj, se mnou ve středu, ale jinak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj.
vysílačce.